ซ่านผิดจากส่วนปลูกกล้วยของนักธุรกิจจีนในแขวงบ่อแก้วยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโดยล่าสุดปรากฏว่าป่าในเขตหวังสงวนน้ำงาวได้ตายไปอย่างล่วงลายส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในแขวงบ่อแก้วเปิดเผยว่าป่าและสัตว์น้ำชนิดต่างๆอยู่ในเขตหวังสงวนน้ำงาวเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วได้ตายไปอย่างล่วงลายในต้นเดือนมีนานี้โดยจากการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำในเขตดังกล่าวพบว่ามีสารเคมีเจือปนอย่างหนาแน่นและเชื่อว่าเป็นสารเคมีที่หัวไหลลงมาจากเขตสัมปทานปลูกกล้วยของบรรดานักธุรกิจจีนหากแต่ก็ยังบ่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเคมีจากเขตสัมปทานของนักธุรกิจจีนรายใดเพราะจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างหอบด่านเสียก่อนแต่ยังได้ก็ตามทางการลาวโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกประกาศแจ้งการเตือนและห้ามบ่ให้ประชาชนซื้อหาปลาและสัตว์น้ำจากเขตวังสงวนน้ำงาวมาบริโภคอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะได้รับอันตรายจากสารเคมีที่มากับปลาและสัตว์น้ำดังกล่าวก็เป็นไปได้ดังที่ท่านคำพันธ์นันทวงศ์หัวหน้ากรมควบคุมมลพิษได้ให้การยืนยันว่า
ปลาที่ตายนี่แม่นเกิดขึ้นหย่อนการใส่สารเคมีจังสันมันบ่ควรสิเอามาบริโภคมันจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหายแห้งนอกจากนั้นทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงโฆษณาอยู่ตามตลาดมีอยู่ตลาดที่ใกล้เคียงนั้นตลาดหมวงแก้วตลาดสีดอนมีตลาดทงแสงจันทร์ก็ได้ไปโฆษณาในเขตดังกล่าวเพื่อบ่ให้ประชาชนซื้อปลาตายที่เอามาจากน้ำงาวนั้นไปบริโภค
ก็ในนี้ท่านคำพันเผยยวงเจ้าแขวงและเลขาภาคแขวงบ่อแก้วได้ออกคำสั่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั่วแขวงบ่อแก้วเพื่อให้ยุติเร่าการอนุญาตสัมปทานที่ดินให้กับบรรดานักธุรกิจจีนที่มาลงทุนปลูกกล้วยในแขวงบ่อแก้วอย่างสิ้นเชิงทั้งก็ยังได้มีคำสั่งให้ยกเลิกสัมปทานที่ดิน18แห่งที่ได้ปลูกกล้วยไปแล้วอีกด้วยพอกวดพบว่าพื้นที่ปลูกกล้วยของบรรดานักธุรกิจจีนได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและประชาชนลาวในแขวงบ่อแก้วอย่างกว้างขวางทั้งยังได้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของลาวด้วยการนำใส่สารเคมีป้องกันโรคพืชถึง28ชนิดและยาฆ่าศัตรูพืชอีก19ชนิดรวมถึงการใส่สารเคมีเพื่อเล็งผลผลิตด้วยนั้นได้เป็นสิ่งที่คุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติสัตว์น้ำที่นาและพืชผลต่างๆของประชาชนลาวอย่างนักหน่วงอีกด้วยโดยที่ผ่านมาทางการแขวงบ่อแก้วได้อนุมัติสัมปทานที่ดินเพื่อปลูกกล้วยให้แก่บรรดานักธุรกิจจีนในพื้นที่ 15,000 เฮกตาร์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่สูงกว่าที่ทำกินของประชาชนน้ำฝนจึงได้สัดเอาสารเคมีลงมาเขตที่ดินทำกินของประชาชนและแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยทั้งด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าในแผนการประจำปี2015หา2016รัฐบาลลาวมีรายรับจากการอนุญาตสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกพืชอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอย่างพาราไมวิกและกล้วยในมูลค่ารวมบ่ถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นรายรับที่ต่ำหลายเมื่อเทียบกับพื้นที่สัมปทานรวมกว้างกว่า 570,000 เฮกตาร์ในทั่วประเทศเพราะได้มีการประเมินค่าสัมปทานที่ดินในอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยการกวดกาก็พบว่ามีพื้นที่สัมปทานเพียง 44,500 เฮกตาร์ที่ได้ประเมินค่าสัมปทานอย่างถูกต้องหมายความว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในการประเมินค่าสัมปทานที่ดินส่วนใหญ่ที่กว้างกว่า 525,500 เฮกตาร์นั่นเองรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA